Birinchi sentyabr. Chumolibek va Chumolibonu. Ey tanbal, chumolilarga bir qara. Ularning xatti-harakatlarini ko'rib, dono bo'l. Hikmatlar 6-bob, 6-oyat. Qish boshlanganida Chumolibek va uning xotini Chumolibonu o'z onborlarida don-dunni saralab turganlarida oldilariga chigirtka kelibdi. Salom, muhtaram chumolilar, debdi u. U hurmat ma'nosida shlyapasini ham yechgan bo'lardi-yu, ammo chigirtkalar bosh kiyimi kiyishmasdi. Men qanchalik qattiq ishlayotganlaringizni ko'ryapman. Balki sizlarda ortiqcha bir qancha don qolgandir-a? Chigirtka yo'talgancha tin olibdi. Men ochimdan o'lay deyapman. Er-xotin chumolilar bir daqiqa ishdan to'xtashibdi. Axir senda bizda bor kabi zaxiralaring yo'qmi? So'rabdi chumoli erkak. Chigirtka ayanchli jilmayibdi. Bilasizmi, men yoz bo'yi o'tloqda kuylab yurdim. Ishlashga vaqtim yo'q edi. Er-xotin chumollar tushungan ma'noda bosh irg'ashibdi. Hammasi tushunarli, debdi Chumolibek. Sen yoz bo'yi kuylab yurgansan. Shuning uchun qishda yeyishga hech narsang yo'q. Er-xotin chumollar endi chigirtkaga e'tibor bermay, yana o'z ishlari bilan mashg'ul bo'lishibdi. Mashhur masal asosidagi bu voqea ishlash dankasalikdan afzal ekanligini ko'rsatadi. Ishlash istagi bu yaxshi. Ishlashni xohlamagan odamga qoyil qolmaslik kerak. U faqat achinishga va nafratga loyiq. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: "Ey tanbal, chumolilarga bir qara. Ularning xatti-harakatini ko'rib, dono bo'l. Ularning na rahbari, na nazoratchisi, na hukmdori bor. Lekin ular yozda oziq to'plashadi. O'rim paytida don-dun yig'ishadi. Sen-chi, tanbal, qachongacha uxlaysan? Qachon o'rningdan turasan? Bir oz uxlay, bir oz mizg'ib olay, yonboshlab bir pas dam olay deysan. Shuning uchun qashshoqlik yo'l to'sarday, muhtojlik qaroqchiday ustingga keladi. Qattiq mehnat qilgan odam maktabda, uyda, ishda hurmatga va hayratlanishga munosib. Negaki, muqaddas kitobda aniq aytilgan: ishlash yaxshi, mehnatkash bo'lish to'g'ri va haqqoniydir. Mulohaza qilgin, sening tanishlaringdan eng mehnatkashi kim? Sen unga qoyil qolasanmi? Agar shunday bo'lsa, nima uchun? Agar unga qoyil bo'lmasang, buning sababi nima? Sen ko'proq kimga o'xshaysan? Chumoliga, chigirtkaga, shilliq qurtga yoki yo'l o'rtasidagi namjon chuvalchangga? Nima uchun? Harakat qil. Bugun g'ayrat bilan ishlaydigan biror kishini kuzatgin. Vaqt topib, senga berayotgan ibrati uchun unga minnatdorchilik bildirgin. Ibodat. Rabbim, mehnatsevarlikni qadrlashim va yalqovlikka berilmasligim uchun menga yordam ber. 2 sentyabr. Oshpazmi, duradgormi yoki bank xodimi? Osoyishta hayot kechirishni, o'z ishingiz bilan mashg'ul bo'lishni, qo'llaringiz mehnati bilan tirikchilik qilishni o'z oldingizga maqsad qilib qo'ying. Salonikaliklarga 1-maktub, 4-bob, 11-oyat. Senga qachonlardir shunday savol berishganmi? Ulg'ayganingda kim bo'lmoqchisan? Har qalay ko'p bora eshitgansan, to'g'rimi? Sen tez-tez bu savolni eshitganingda o'ylab o'tirmasdan javob qaytargansan. Katta odam bo'laman yoki bo'yi 2 metr amaki bo'laman. Har holda ulg'ayganingda kim bo'lib ishlashing haqida o'ylab ko'rgansan. Ehtimol shifokor yoki pop musiqa yulduzi bo'lishni orzu qilgandirsan. Balki uchuvchi, poygachi yoki yer tekislovchi mashinaning haydovchisi bo'lgin kelgandir. Balki mashhur futbol jamoasida o'ynashni yoki razvedkada ishlashni xohlagandirsan. Ehtimol fermer bo'lishni yoki ilon o'rgatuvchi bo'lish istaging bordir. Balki kino yulduz bo'lishni o'z oldingga maqsad qilib qo'ygandirsan. Biroq hattoki sen kim bo'lmoqchi ekanligingni aniq bilganingda ham o'zingga bir muhim savolni berishing kerak. Men ishlashni bilamanmi? Ko'plab yoshlar vaqtlarini ulg'ayganlarida kim bo'lishlari haqidagi orzularga berilgan holda o'tkazishadi. Ammo buning uchun hech nima qilishmaydi. Ha, ularga onalari buyruq bersa, chiqindini chiqarib tashlashadi. Lekin maktabda va hattoki oliygohda o'qib yurganlarda ham tirishqoqlik bilan izlanish va ishni oxirigacha bajarish ko'nikmasini o'zlashtirish olmaydi. Albatta, yaqin kelajakda o'z ta'minoting uchun ishlash tashvishi sening yelkangga tushmaydi. Hozirda senda saboq olish uchun vaqting bor. Maktabda, uyda va hattoki jamoatda ishlashni o'rganishing uchun bu vaqtdan foydalan. Xudoning amrlarini halol va qunt bilan bajargin. Keyingi safar uy vazifasini bajarganingda yoki onangga uy ishlarida yordam berganingda bu haqda yodingda tut. Mulohaza qilgin. Yuqorida qayd etilgan kasblardan qaysi biri seni qiziqtiradi? Ular orasida bo'lmasa, qaysi kasb senga yoqadi? Nima deb o'ylaysan? Bu haqda o'ylab ko'rishning vaqti kelmadimi? Ishda dankasa bo'lgan odam buzg'unchiga og'aynidir deganlariga ishonasanmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Sen ishlashni bilasanmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Sen o'zingni mehnatkash deya hisoblaysanmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Sen oxirgi marta qachon chindan ham zo'r berib mehnat qilgansan? Mehnat qilishni qanday o'rganish mumkin? Harakat qil. Ota-onang yoki do'stlaringdan seni mehnatkashliging haqidagi fikrlarini so'rab ko'r. Bu borada o'zingni rivojlantirish uchun ularning maslahatlarini so'ra. Ibodat. Rabbim, meni o'zing amr etganingdek yaxshi mehnatkash bo'lishga o'rgat. Agar boshqalar yomon mehnatchi ekanligimni aytishsa, xafa bo'lishimga yo'l qo'yma. Ishlashni o'rganishimga yordam ber. 3 sentyabr. Yalqov mas-